Kosong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di Ujung Kulur Bogor, Kabupaten Bogor. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit di antara kita yang sudah ngaji cukup lama. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Sudah menjadi ikhwan senior, sudah menjadi akhwat senior. Tentunya itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa, sebuah karunia yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang manusia, sehingga kita pun wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu wujud dari mensyukuri nikmat itu adalah merenung. Apa? Apa yang perlu kita renungkan? Ngaji kita yang sudah cukup lama ini seberapa memberikan kita? Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini membawa dampak positif bagi hati dan perilaku keseharian? Sejauh mana ilmu yang kita pelajari ini mengubah sikap kita kepada orang-orang terdekat kita? Siapa orang terdekat? Suami, istri, anak, bapak, ibu. Setelah kita ngaji, apakah hati kita jadi lebih mudah untuk tersentuh oleh nasihat? Atau justru malah setelah ngaji jadi sulit untuk menerima nasihat? Setelah ngaji ini kita lebih mudah untuk mengintrospeksi diri kita, atau justru malah kita sering menyalahkan orang lain. Dan menjadikan orang lain itu sebagai kambing hitam. Setelah ngaji sekian lama, emang sholat kita tambah khusyuk? Atau ketika sholat pikirannya kemana-mana? Setelah kita ngaji ini, apakah kita semakin rutin untuk membaca Al-Quran? Atau justru lebih sering untuk menghabiskan waktu buat ngobrol, ngalor, ngidul antara azan dengan iqomah? Waktu yang sangat mustajab malah digunakan untuk ngerumpi. Ada manusia seperti itu? Ada. Jadi antara azan dan iqomah ramai banget. Di bawah apa di atas? Kata yang di bawah, yang di atas. Kata yang di atas, yang di bawah. Berarti dua-duanya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, lebih sering buka HP apa buka Al-Quran? Padahal ikhwan senior. Kan di HP ada Quran, Ustaz. Begitu alasannya. Salah satu aplikasi yang ada di HP, Al-Quran. Dan masih banyak aplikasi yang lain. Kira-kira dari sekian belas atau puluh aplikasi yang ada di HP kita itu, lebih sering dibuka yang mana? Qur'annya atau WA-nya? Qur'annya atau Shopee-nya? Ini kita udah ngaji. Dan udah lama kita ngaji. Dalam sehari kita ngaji berapa juz? Salah pertanyaannya? Salah. Berapa? Halaman. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Khatamkan Al-Qur'an bulan sekali. Berapa kali? Sebulan sekali. Berarti kalau kita punya target sebulan sekali khatam, paling tidak sehari satu juz. Berarti satu juz itu batas minimal. Ada sebagian orang sampai lupa naruh Qur'annya di rumah. Ada Ustaz, ana masih ingat Ustaz. Masih dibungkus rapi, seperangkat alat Qur'an. Bersama dengan mukena, bersama dengan sajadah. Setelah kita ngaji, apakah kita semakin sopan kepada orang tua kita? Semakin hormat kepada ayah dan ibu kita? Atau justru ada di antara kita yang semakin sering untuk bersikap kurang ajar kepada bapak dan ibunya dengan alasan mereka berdua belum nah. Jualan. Setelah kita ngaji, apakah bapak-bapak semakin sayang kepada istrinya? Atau justru sering mengintimidasi istrinya? Macam-macam, saya poligami kan. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Gak ada? Masya Allah, berarti di sini suami-suami teladan. Setelah ngaji, Emang para istri akan semakin menghormati suaminya? Atau justru sering ngeyel ketika dinasehati? Setelah kita ngaji, emang kita akan semakin sayang kepada anak-anak kita? Emang kita semakin lembut kepada anak-anak kita? Emang kita semakin perhatian kepada anak-anak kita? Atau justru sebaliknya? Setelah kita ngaji, kita semakin cuek. Kita semakin kasar. Kita sering bentak anak-anak kita. Semua pertanyaan reflektif tadi bukan untuk menggembosi semangat kita untuk lain. Bukan. Bukan kok kemudian setelah pengajian ini udahlah anak pensiun aja. Pensiun apa? Pensiun aja. Enggak ada efeknya. Enggak ngaruh dalam kehidupan saya. Bukan seperti itu. Tapi yang saya inginkan adalah kita merenung. Seberapa banyak dampak positif ngaji kita kepada diri kita. Karena aslinya ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang itu akan melembutkan hati. Itu aslinya seperti itu. Harusnya yang hatinya keras adalah yang gak ngaji. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Az-Zumar. Ayat 22 sampai 23. Perbandingan antara dua jenis hati. Yang pertama adalah hati yang lembut. Yang kedua hati yang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 22. Fawailun lil qasiyati kulubuhum min zikrillah. Ula'ika fi dhalalim mubin. Celakalah orang-orang yang hatinya keras. Enggak mau mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang tenggelam di dalam kesesatan yang nyata. Ini orang yang hatinya apa? Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya menjelaskan orang-orang yang hatinya lembut. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu jududuhum wa kulubuhum ila zikrillah. Kasih garis bawah kalimat thumma talinu jududuhum wa kulubuhum ila zikrillah. Hati yang lembut. Kenapa hati itu lembut? Karena dia sibuk dengan ahsanal hadis, perkataan paling istimewa. Apa itu? Al-Quran. Berarti semakin sering kita belajar Al-Quran, semakin sering kita belajar sunnah, harusnya hati semakin apa? Berarti kalau ada orang sudah efek dari Al-Quran melembutkan hati. Kalau ternyata kita sudah belajar Al-Quran, kok hati gak lembut-lembut? Mesti ada yang keliru ini. Sekurang-kurangnya, ada 4 hal yang perlu kita renungi. Ada berapa? 4. Yang pertama, kita ini ngaji apa? Yang pertama, kita ini ngaji apa? Yang kedua, apa niat kita mengaji? Apa yang kedua? Apa niat kita ngaji? Bedanya yang pertama sama yang kedua apa? Yang pertama, ngaji apa? Berarti ngomongin tentang objek. Ya. Yang kita pelajari apa? Kalau yang kedua ngomongin apa? Niat. Sudah berapa nih? Dua. Yang ketiga, kita ini ngaji kepada siapa? Ini yang keberapa? Yang ketiga. Berarti ngomongin guru. Ngaji sama siapa? Dan yang keempat adalah apa dampak kita mengaji? Berarti ada berapa, poin? Kita ulangi ya. Yang pertama, kita ngaji apa? Dua, niatnya apa? Tiga, ngajinya sama siapa? Yang keempat, dampak ngaji apa? Oke, mari kita bahas satu persatu. Renungan yang pertama, kita ini ngaji apa? Ngaji apa? Maksudnya objek yang kita pelajari itu apa? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan-jangan selama ini yang kita pelajari, ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti mumpung masih ada umur, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki objek yang kita pelajari. Ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salullaha 'ilman nafi'a wa ta'awwazu billahi min 'ilmin la yanfa'." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita disuruh minta ilmu yang bermanfaat. Kapan kita mintanya? Minimal setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mana yang perlu kita garis bawahi? Ilman nafi'an, rizqan tayyiban, amalan mutaqabbala. Yang mana? Ilman nafi'an. Jadi kita ini diajari sama Nabi SAW untuk punya target setiap harinya mengejar satu ilmu yang muncul pertanyaan. Ilmu yang bermanfaat itu yang kayak apa? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dan juga kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahumullah, ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Apa ilmu yang bermanfaat? Quran, sunnah Rasul sallam dengan pemahaman salaf. Maka ketika kita ngaji, ketika kita menghadiri pengajian, kita harus perhatikan betul yang disampaikan di pengajian itu landasannya jelas atau tidak. Ketika menyampaikan sesuatu, jangan sampai enggak jelas sumbernya. Pokoknya kayak gini. Enggak bisa untuk ditanya itu. Mohon maaf, Landasannya Al-Quran surat apa, ayat berapa. Landasannya hadis Nabi SAW. Kalau ada dibawakan hadis itu sahih apa enggak. Bisa jadi yang dibawakan hadis apa? Palsu. Mungkin. Sangat mungkin. Saya pernah enggak sengaja dengerin cuplikan kajian yang disiarkan di sebuah stasiun televisi. Dalam satu pengajian yang durasinya sekitar setengah jam gitu ya. Tahu berapa hadis palsu yang dibawakan? 30 hadis. Hanya dalam setengah jam. Dahsyat kan? Dan ngerinya. Dalam setengah jam, 30 hadis palsu dibawakan. Kira-kira itu ilmu yang bermanfaat atau tidak? Ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, dari sunnah, dengan pemahaman salah. Kalau diklasifikasikan, ilmu yang bermanfaat itu ada yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan ibadah, dan ada yang terkait dengan akhlak. Sehingga ketika kita hadir di sebuah majelis, kita perlu ngerti dong, ini mau belajar apa nih? Belajar akidahkah? Belajar ibadahkah? Atau belajar akhlak? Sehingga tema penting atau tidak? Penting. Jadi nggak cukup kita hadir pengajian, kemudian ustadznya ngomong ngalor, ngidul. Ini temanya tentang apa nih? Kalau memang belajar akidah, akidahnya landasnya jelas atau tidak? Mempelajari tentang nama-nama Allah yang mulia. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tambah kenal Allah. Supaya kita semakin dekat sama Allah. Supaya kita ngerti kebesaran Allah. Supaya kita faham kasih sayang Allah. Supaya kita ngerti betapa luasnya rahmat Allah. Itu ilmu tentang akidah. Atau ilmu tentang ibadah yang diajarin apa? Tentang sholat. Ya, berarti ilmu tentang fikih sholat. Ini bulan apa sekarang? Ada. Bentar lagi bulan Zulhijjah. Ilmu tentang kurban apa haji? Kalau masih di sini berarti kurban. Ilmu tentang fikih kurban, ilmu tentang fikih haji, itu ibadah. Terus yang ketiga apa tadi? Akhlak, ya, adab kepada orang tua. Suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami. Jadi ketika kita hadir kajian, ketika kita belajar akhlak itu, harapannya akan ada perubahan di dalam diri kita. Seorang yang semakin lama ngaji, maka dia akan semakin menghargai siapa? Orang tua. Walaupun orang tuanya belum ngaji. Jangankan orang tua belum ngaji, orang tua masih musyrik. Orang tua masih kafir sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berinteraksilah dalam urusan dunia dengan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Padahal ayat itu sedang membicarakan tentang orang tua yang nyuruh anaknya berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu. Bayangkan. Bukan apa? Nyuruh. Tapi maksa. Untuk berbuat syirik. Maka jangan engkau taati. Tapi. Banyak orang cuma berhenti di situ kan. Titik. Padahal. Koma. Jangan taati. Orang tuamu yang nyuruh kesyirikan. Koma, masih ada kelanjutannya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi engkau harus tetap berinteraksi sebaik mungkin dengan orang tua. Ini padahal orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir. Bagaimana dengan orang tuanya? Muslim. Maka seharusnya kalau dipanggil sama orang tua, le. Kalau di sini apa? Jang, tong. Jawabnya apa? Ngge. Kok ngge? Ya Pak, ya Bu, siap. Ya, jangan sama komandan aja, siap. Begitu sama ibu, nantilah bentar. Ya. Tanggung. Lagi ngapain? Lagi main game. Akhlak kepada orang. Akhlak suami kepada siapa? Istrinya. Ya. Setelah ngaji, tambah sayang. Setiap pulang ngaji, bawain. Oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Martabak. Ya. Ngajinya bareng. Mampir. Ya. Bakso bareng. Mau makan apa malam ini? Aku pengen resto bintang 5. Waduh. Semakin sayang kepada siapa? Istri. Semakin sabar. Ya. Kadang-kadang kita nungguin istri keluar kan suka gak sabar toh. Ya. Iya kan? Iya. Karena saya juga ngerasain. Lama banget. Udah dibilangin. Nanti habis kajian langsung pulang ya. Ngobrol dulu. Astagfirullah. Sabar, udah ngaji gitu ya. Istri pun sama. Ya. Udah bilang suami, Pak nanti jemput ya. Habis kajian langsung ya Pak ya. Iya. Ternyata nunggu sampai setengah jam. Begitu datang langsung, wah marah-marah. Kayak ibu-ibu gak pernah ngaji gitu. Langsung makin malu, ternyata banyak bocor, nuntun motor sekian kilometer, berkeringat, tahu-tahu langsung diapain, disemprot gitu kan. Mana perasaannya Pak? Ya, sabar, Masya Allah, ngefek nih ngajinya. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu dari Al-Quran, dari Sunnah dengan pemahaman salaf dan diklasifikasikan menjadi 3. Ilmu apa? Akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Itu yang perlu kita kejar. Itu yang perlu kita pelajari. Bukan ilmu-ilmu lain yang gak jelas juntrungnya. Yang enggak jelas ujungnya kemana. Yang hanya bikin pusing. Yang hanya bikin ruwet. Ya. Ilmu-ilmu yang bikin kita bingung dalam kehidupan. Ilmu-ilmu yang enggak bisa dipraktekkan dan diterapkan dalam keseharian. Hanya teori-teori yang enggak jelas. Tinggalkan ilmu yang kayak gitu. Umur kita terbatas. Oke, ini renungan yang pertama. Apa renungan yang pertama? Kita ngaji apa? Renungan yang kedua. Niat ngaji apa? Jadi, sekedar mempelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, itu gak cukup. Tapi kita harus ngecek niat kita ngaji apa. Bisa jadi orang yang sudah lama ngaji dan objek yang dipelajari sudah benar, kok belum memberikan dampak positif dalam kesehariannya, bisa jadi karena niatnya yang enggak benar. alias niatnya belum ikhlas. Apakah niat yang ikhlas itu berdampak kepada berkahnya ilmu? Jawabannya, iya. Saya tanya, niat tempatnya di mana? Hati. Berarti kalau enggak ikhlas, hatinya bersih apa kotor? Kotor. Quran dan hadisnya yang dipelajari murni atau tidak? Murni. Tapi ditaruhnya di wadah yang kotor. Makanya ilmu yang dipelajari tadi enggak maksimal. Karena diletakkan di wadah yang tidak pantas dan tidak layak. Coba bayangin ya. Nasi goreng. Nasi goreng. Baru digoreng, fresh. Baunya menggoda, harum. Rasanya pengen segera makan. Dan pengajiannya cepat selesai. Alhamdulillah. Tahu-tahu. Nasi goreng yang fresh, yang masih ngepul itu diletakkan di wadah. Wadahnya itu adalah resek yang diambil dari tong sampah. Kira-kira masih berselera atau tidak? Itulah ilustrasi menaruh ilmu Al-Quran dan Sunnah di hati yang masih kotor. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, kitab yang seharusnya dipelajari oleh setiap orang yang pengen ngaji, memuliakan, beliau menyebutkan 20 perintah yang seharusnya difahami dan diamalkan oleh siapapun yang belajar ilmu agama. Prinsip yang pertama, tathhiru wi'a'il ilmi. Kalau kita pengin belajar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan wadah ilmu. Berarti ilmu itu butuh apa? Wadah. Pertanyaannya, wadah ilmu itu apa? Hati. Bersihkan hati kita dari niat-niat yang tidak tulus. Jadi kita harus terus ngecek apa? Niat, keikhlasan kita. Dan pembahasan tentang keikhlasan itu harus terus sering di apa? Ulang-ulang. Gak boleh bosan. Ya. Kenapa enggak boleh bosan? Lah wong diulang-ulang aja masih sering lupa, apalagi enggak pernah dibahas. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan, saya berharap ada seorang alim yang pengajiannya setiap hari temanya ikhlas. Ini malam apa nih? Satu, pengajiannya tentang ikhlas. Besok malam apa? Ahad. Temanya apa? Ikhlas. Besoknya lagi malam Senin. Temanya ikhlas. Malam Selasa ikhlas. Malam Rabu ikhlas. Malam Kamis ikhlas. Malam Jumat ikhlas. Malam Sabtu ikhlas lagi. Gak boleh bosan. Kenapa? Karena kita butuh banget. Siapapun yang belajar ilmu agama di masjid, di pondok, di sekolah, dia harus ikhlas. Yang kita masukkan ke pondok, niatnya apa? Ada sebagian orang tua ketika memasukkan anaknya ke pondok, niatnya nak, ini untuk itu, kalau ustaz. Setelah jadi ustaz, mobilnya mewah. Digelarkan karpet merah. Di mana-mana dihor. Mati. Enak. Kamu belajar ya. Biar kayak itu. Ikhlas gak? Nak, kamu hafal Quran ya. Nanti kalau sudah hafal sekian juz, nanti Umi posting. Di mana? Di akun, di status. Ini loh, anakku udah hafal Quran. Anakmu gimana? Ketika kita hadir pengajian pun juga sama. Ya. Jadi jangan sampai pengorbanan kita menghadiri kajian ini berakhir dengan sia-sia. Kita ngerti butuh pengorbanan enggak? Korban apa? Waktu, tenaga, harta, bensin, apalagi sandal-sandal ada? Korban perasaan ada? Ya. Banyak yang kita korbankan. Jangan sampai pengorbanan yang banyak itu berakhir dengan sia-sia karena enggak ada keikhlasannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud? Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih li ghairihi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mencari remeh-temeh dunia. Remeh-temeh dunia. Duit, apalagi? Popularitas, kedudukan, penghormatan, ujian. Remeh-temeh dunia. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama hanya untuk mencari remeh-temeh dunia, maka dia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Na'udzubillah min. Oke. Sudah masuk ya? Belum. Renungan yang ketiga. Apa tadi? Ngaji kepada siapa? Apakah membahas poin yang ketiga ini penting? Sangat penting sekali. Jadi ketika kita akan belajar kepada seseorang, kita harus ngerti asal-usul guru kita. Asal-usul ilmiah guru kita. Jadi bukan asal-usul suku, terus apalagi? Bukan. Daerah, bukan. Asal usul ilmiah, maksudnya background beliau belajar, itu kita perlu tahu. Pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum." Para sahabatku, kalian belajar dariku. Dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Generasi setelah kalian belajar dari kalian. Siapa? Tabi'in belajar dari sahabat. Dan generasi atba'ut tabi'in belajar dari tabi'in. Itulah yang namanya silsilah keilmuan. Jadi ketika kita akan berguru harus jelas. Guru kita ini background belajarnya di mana? Jadi enggak bisa hijrah ujuk-ujuk jadi ustaz, itu enggak bisa. Tahu ujuk-ujuk. Tiba kemarin hijrah sekarang jadi ustaz. Kemarin preman sekarang jadi ustaz. Kemarin masih pakai levis sekarang udah pakai jubah gitu kan. Gak bisa kayak gitu. Bukan hijrahnya yang salah, bukan. Hijrahnya bagus gak? Bagus. Tapi untuk jadi guru, itu gak bisa. Tiba-tiba seperti gak bisa. Perlu ilmu yang matang. Nah terus, kalau kita pengen berguru, Ustaz, kita lihat berapa kriteria, Ustaz. Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah dalam kitab yang saya sebutkan tadi, guru layak untuk diambil ilmunya apabila memenuhi sekurang-kurangnya 3 kriteria. Berapa kriteria? 3. 1. Menguasai ilmu yang diajarkan. Apa yang pertama? Menguasai ilmu yang diajarkan. Ringkasnya, mumpuni. Apa yang pertama? Yang kedua, cakap dalam mengajar. Apa yang kedua? Cakap dalam mengajar. Yang ketiga, layak dijadikan teladan. Coba diulangi, 3 kriteria guru. Mumpuni, terus cakap dalam mengajar. Ketiga, layak dijadikan teladan. Yang pertama, kriterianya seorang guru itu harus mumpuni. Mumpuni itu maksudnya adalah menguasai ilmu yang akan diajarkan. Kita mau belajar akidah nih sama seseorang. Berarti seseorang itu harus menguasai akidah. Kita pengen belajar fikih nih. Berarti guru itu harus menguasai fikih. Oh, kita pengen belajar tahsin nih dan Al-Quran. Kita harus belajar sama orang yang mumpuni dalam ilmu Al-Quran. Nah, wong gurunya masih grotal-gradul. Tahu grotal-gradul? Gak paham. Grotal-gradul itu tersendat-sendat. Ya. Masih terbata-bata. Dianya masih salah-salah. Kita berguru sama dia. Gimana coba? Ya. Ikut apa? Ikut salah dong. Tapi ya, nyari guru yang menguasai semua ilmu di zaman ini sulit. Jadi yang ahli akidah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli, semuanya ahli. Nyari yang kayak gitu di zaman kita sulit. Karena sekarang yang namanya universitas rata-rata pakai apa? Fakultas, jurusan. Iya, dia profesor, tapi di jurusan apa? Dia doktor, tapi di jurusan apa? Dia master, tapi di jurusan apa? Gitu. Jadi yang bisa menguasai semua bidang di zaman kita jarang. Kalau zaman dulu masih, Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu gelarnya adalah Habr. Habr itu lautan. Bahar, lautan. Ya. Habr itu ulama besar. Yang ilmunya luas banget gitu. Makanya setiap hari rumahnya Ibnu Abbas itu penuh. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya Ibnu Abbas, rombongan gitu sama Ibnu Abbas, siapa yang pengen tanya ilmu tafsir? Masuk. Kloter pertama masuk. Tanya tafsir, ayat ini, selesai semuanya, keluar. Siapa yang pengen tanya tentang fikih, halal haram, masuk. Rombongan kedua, kloter masuk. Gitu. Tanya hukum ini apa, hukum ini. Siapa yang pengen tanya tentang bahasa Arab, masuk. Dulu, zaman Ibnu Abbas. Kalau sekarang ya, makanya tadi saya katakan, belajar kepada guru yang menguasai ilmu yang akan diajarkan. Jadi kalau misalnya guru memang ahlinya adalah fikih, ya udah, kita tanya sama beliau ilmu fikih. Kalau ilmu yang lain ada yang lebih menguasai, kita tanya sama ustadz yang lain. Masuk. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabang. Kriteria guru yang pertama mumpuni. Yang kedua cakap dalam mengajar. Cakap bukan apa? Cakap. Jadi guru enggak harus apa? Cakap. Enggak harus ganteng guru. Enggak harus. Yang penting dia cakap. Cakap dalam mengajar. Apa artinya cakap? Kalau ngajar mudah dimengerti. Walaupun mungkin temanya termasuk tema yang berat. Adanya guru, fungsinya salah satunya adalah memudahkan murid memahami ilmu. Sehingga muridnya gak harus selalu berkerut-kerut apanya? Kening. Karena pening. Ya. Walaupun memang banyak ilmu yang berat-berat, banyak. Tapi peran guru adalah bagaimana dia bisa mengajarkan ilmu yang berat itu bisa terasa lebih ringan. Caranya bagaimana? Caranya mengajarkan dengan tahapan yang benar. Makanya seorang guru yang baik adalah guru yang Rabbani. Rabbani artinya adalah mengajarkan ilmu yang mudah dulu sebelum yang susah. Mengajarkan ilmu yang simpel sebelum ilmu yang rumit. Itu tugasnya siapa? Kemudian tugas guru, bagaimana supaya muridnya itu ketika diajar bisa fokus. Makanya kalau udah ada yang mulai ngantuk, guru yang baik bagaimana? Guru yang baik bagaimana? Cuek atau peduli? Peduli. Pak, itu yang di belakang Pak, yang ngantuk itu. Tolong berdiri. Begitu. Yang besok kapok kesana. Bukan. Bolak-balik diapain? Ditanya. Jadi saya nanya itu. Itu indikator kuat. Bahwa bapak-bapak fokus. Atau ada yang ngantuk. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Apa itu? Layak dijadikan teladan. Penting banget. Karena ilmu agama gak cuma teori. Tapi teori yang perlu dipraktekkan. Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan Al-Quran saja. Atau mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Buat apa? Role model. Sehingga para sahabat itu gak sekedar membaca teori yang ada dalam Al-Quran. Tapi mereka bisa melihat prakteknya Al-Quran bagaimana. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim. Ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu aplikasinya ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin yang adil? Bagaimana beliau menjadi baik? Bagaimana beliau menjadi seorang bapak yang penyayang? Bagaimana beliau menjadi seorang panglima perang yang pemberani? Bagaimana beliau menjadi seorang hakim yang adil untuk orang yang sedang berperkara? Itu ada dalam kehidupan Nabi. Nah, guru ini penting banget layak dijadikan teladan. Sehingga majelisnya Imam Ahmad rahimahullah dihadiri oleh ribuan orang. Yang nulis ratusan. Sisanya belajar adab. bukan tidur. Ribuan orang hadir, yang nulis berapa? Sisanya belajar adab. Bagaimana beliau berbicara? Bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain? Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita hadir kajian, kok kemudian gurunya ini ngomongnya kotor. Umpatan-umpatan sering terucap. Kata-kata depannya T, belakangnya L. Kata-kata depannya G, belakangnya K. Itu sering terulang-ulang dalam sebuah majelis. Kira-kira layak dijadikan teladan atau tidak? Anda rela anak Anda pulang ngaji bawa kosakata tadi? Enak, enggak boleh enak. Loh, tadi kan Ustadz ngomong kayak gitu. Kan repot. Apalagi sudah kayak gitu sambil. Gimana coba? Mana kita ngeliatin Ustadznya sambil merokok. Ya. Jadi itu kriterianya. Kepada siapa kita enggak? Yang terakhir. Renungannya adalah apa? Dampak kita ya. Ilmu bertambah, amal harus bertambah. Ilmu bertambah, amal harus bertambah. Kenapa? Karena ilmu bukan tujuan. Ilmu cuma sarana. Tujuannya apa? Beramal. Ilmu bertambah, amal harus bertambah. Apa pesan dari seorang ulama yang dikenal dengan julukan Abu Kilabah rahimahullah? Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lillahi ibadatan. Silakan.
Afwan, sedikit mengganggu. Bagi pemilik mobil F1126 FBM agar memindahkan mobilnya. Kemudian G1814 KJ
Antum hafal plat nomor mobil? Apa? Luar biasa hafalan antum. Kuat ya. Enggak perlu sebut merek apa gitu, mobil apa, warna apa gitu. Oke. Apa kata Abu Kilabah? Ketika Allah beri kamu ilmu tambahan, maka amalmu harus bertambah. Jadi harusnya kalau kita baru ngaji, ya baru hijrah, itu baca Quran ya, satu juz. Kalau udah 10 tahun hijrah harusnya 10 juz. Waduh. Jadi masa udah 5 tahun ngaji, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Gimana sih? Harusnya semakin lama ngaji, ibadahnya semakin tekun. Jadi kalau kita semakin lama ngaji, enggak cuma sholat 5 waktu, harusnya udah tambah ya mulai. Ya. Tapi sayangnya, anehnya, sebagian orang justru semangat ibadahnya kapan? Awal-awal hijrah. Begitu ngajinya tambah lama, tambah apa? Tambah melempem. Keliru itu. Jadi yang belum 5 waktunya bagus, berarti kita harus perbaiki 5 waktunya. Yang 5 waktunya sudah bagus, tambahi dengan yang sunnah. Ya, rawatibnya berangkat lebih apa? awal ke masjid. Bikin target dong. Ya. Ramadan kemarin bisa, masa sekarang? Gak bisa. Ya. Sebelum azan udah apa? Berangkat ke masjid. Minimal begitu azan udah berangkat ke masjid sehingga enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bikin target seperti itu. Ibu-ibu juga sama. Sudah lama ngaji, ikut kajian, harusnya baca Qur'annya juga semakin banyak. Semakin berbakti kepada suaminya. Dan ini berlaku kepada kita semua. Bukan hanya kepada ustaz saja. Ustaz lebih berat lagi. Ustaz lebih berat lagi. Karena dia ngajarin ilmu tiap hari. Harusnya amalannya lebih dibandingkan yang lain. Makanya jadi ustaz itu enak gak? Berat. Karena ngajarin ini, ngajarin itu. Ngajarin fikih poligami, ustaznya belum poligami. Berat. Itu kan belum mampu ya. Belum mampu, gak apa-apa sih. Belum mampu. Tapi masa sholat lima waktu belum mampu? Kalau ada ilmu yang memang belum mampu karena faktor, karena satu dan lain hal, gak apa-apa. Tapi ini yang wajib-wajib ini yuk. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Oke, ini adalah empat renungan yang perlu kita introspeksi dalam keseharian kita. Yang pertama, kita ngaji apa? Yang kedua, niat kita apa? Yang ketiga, belajar kepada siapa? Dan yang keempat, apa dampaknya dalam keseharian? Oke, kita bacakan pertanyaan sudah masuk. Izin bertanya Ustaz, saya seorang suami yang selalu ingin menuntut ilmu dan menerapkan di keluarga. Tapi terkadang istri dan anak perempuan saya yang sudah remaja terkadang ngeyel dan meremehkan dalam persoalan penampilan saat keluar rumah. Seperti meremehkan memakai kaos kaki dan hijab syar'i. Terkadang jika ingin pergi bersama, selalu ada perdebatan. Mereka pengen berpenampilan yang tidak sesuai syariat. Mohon nasihatnya. Kalau kita baca dari pertanyaan ini, kayaknya yang ngaji duluan siapa? Suami. Dalam beberapa kasus terbalik, yang ngaji duluan istri. Kalau kasus itu terjadi, maka saya pernah menyampaikan sebuah pengajian. Judulnya, dulu kita juga gitu. Apa judulnya? Dulu kita juga gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini dapat hidayah. Dulu kita belum. Judul itu kita ambil, saya ambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran. Yang berbunyi, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Kadzalika kuntum min qablu. Kalian dulu juga kayak mereka. Famanallahu alaikum. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Jadi ayat ini disimpulkan oleh para ulama di antara Syekh Sibi rahimahullah. Kalau kita dapat hidayah, orang lain belum dapat hidayah. Maka ingat, dulu kita pernah. Dulu, saat kita masih seperti dia. Suka enggak kalau kita dihakimi? Suka enggak kita kalau dikasari? Pengen enggak kita difahami bahwa berubah itu butuh proses? Pengen. Maka berikan itu kepada orang lain. Ketika orang lain belum dapat hidayah, maka sabarlah menghadapi dia. Sebagaimana dulu kita sabari sama orang lain. Ketika kita ingin orang lain dapat hidayah, maka sampaikan secara bertahap. Maklumi bahwa mereka itu butuh waktu, butuh proses untuk berubah. Sebagaimana dulu kita pengen dimaklumi. Doakan. Sebagaimana dulu kita pengen, tidak. Jadi, itu jawabannya. Ketiga, sudah remaja atau istri pengen keluar, enggak pakai hijab atau enggak sempurna hijabnya, ya. Dalam hal kasus seperti ini terjadi perdebatan, itu biasanya seringnya itu terjadi karena mungkin diingatkannya adalah menjelang keluar. Keluar jam 7, diingatkan jam 7 kurang seperempat. Bagusnya anjuran dari saya, sejak tadi malam sudah diapain? Sudah diingatin, sudah dibahas. Bukan kok sejak malam suruh pakai kaos kaki, bukan. Tapi diingatin. Besok ya kita mau keluar. Tolong ya. Saya pengen, Abi itu pengen banget kita seperti ini. Dan jangan cuma menyuruh, tapi jelaskan. Kenapa? Jadi kadang-kadang kita ini pengennya sesuatu yang sifatnya, kamu harus gini. Tapi kita enggak mau jelasin kenapa harus gini, gitu loh. Allah saja di dalam Al-Quran sering nyuruh sesuatu, setelah itu dijelasin. Apa kata Allah? Wa aqimis salata. Apa artinya? Tegakkanlah salat. Perintah untuk salat. Setelah itu apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i. Karena sholat itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah akan mencegah kita dari perbuatan yang kecil dan perbuatan yang muka. Berarti Allah saja menjelaskan reason, alasan. Maka kenapa kita gak bisa menjelaskan alasan, gak mau menjelaskan alasan? Memang jadinya lebih apa? Lebih panjang daripada, pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Berapa? 3. Palingan cuma berapa detik. Tapi kalau, pakai kaos kaki ya. Karena di dalam Al-Quran. Surat ini, ayat sekian dijelaskan. Ayo kita buka tafsirnya. Enggak. Ustaz dong. Kasih penjelasan para ulama. Emang lebih apa? Lama. Tapi biasanya efeknya lebih awet. Sesuatu yang instan biasanya cepat hilang. Sesuatu yang tidak instan, yang butuh proses, biasanya lebih melekat. Melekatnya lebih lama. Maka itu yang pertama. Yang kedua nasihat. Yang kedua doa. Yang kedua doa. Karena yang bisa membuka hati adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat-kiat apa saja yang bisa melembutkan hati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicurhati. Pernah dicurhati oleh seorang sahabat yang merasa hatinya keras. Maka di antara nasihat yang beliau sampaikan adalah wamsah ra'sal yatim. Wamsah ra'sal yatim. Usaplah kepalanya anak yatim. Itu bisa melembutkan apa? Kemudian yang bisa melembutkan hati juga adalah berziarah kubur. Berziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, kemudian kita bayangin bahwa nanti kita akan menyusul mereka, akan masuk ke dalam ruangan yang ukurannya hanya 1x2 meter. Kemudian kita disuruh berbaring miring di situ. Setelah itu ditutup dengan kayu. Habis itu diuruk dengan tanah, sendirian, gak ada yang nemani. Itu termasuk yang bisa melembutkan hati. Di antara yang bisa melembutkan hati juga adalah nungguin orang meninggal. Nungguin orang akan meninggal. Jadi ngelihat dengan mata kita, mata kepala kita sendiri, orang yang sedang sakaratul maut, itu biasanya ngefek. Anak gak bisa tidur. Bayangin, alhamdulillah bayangin kematian. Daripada bayangin yang enggak, mendingan bayangin yang iya. Bagus. Jadi bersiap-siap untuk menghadapi momen tersebut. Apalagi yang bisa melembutkan hati, baca Al-Quran tapi sambil merenungi maknanya. Baca Al-Quran sambil merenungi makna. Jadi enggak hanya sekedar baca, tapi baca sambil lihat maknanya. Wallahu a'lam. Ustaz, ilmu itu ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Apakah ilmu dunia itu juga punya peran untuk melembutkan hati? Tergantung niatnya apa. Jadi ilmu dunia ketika dipelajari niatnya adalah untuk kebaikan, maka insya Allah itu bisa bernilai pahala. Sesuatu yang bisa bernilai pahala, sesuatu yang bernilai pahala bisa punya potensi untuk melembutkan hati. Jadi misalnya kita belajar ilmu kedokteran, tujuannya apa? Nyari duit. Plus apa? Tolong orang. Itu akan bernilai pahala. Ya. Belajar arsitek, apa tujuannya? Nyari duit lah. Plus bantuin orang bikin defensi gratis anti asuhan, ya, pesantren. Jadi ketika kita belajar ilmu dunia, tujuannya antara lain adalah untuk kebaikan, maka insya Allah bisa membantu untuk melembutkan hati. Ustaz, hati kok kadang gak sinkron ya sama tetangga yang juga satu jamaah masjid, gak ada chemistry-nya. Padahal udah balik-balik senyum, mengucapkan salam setiap kali ketemu. Kenapa satu sama lain kaku kayak kanebo? Dingin kayak air kulkas. Kadang saya mikir apa karena hitam, ya. Atau yang satu circle kok langsung klop. Ya. Itulah ujiannya. Salah satu yang bikin kita gak bertahan lama berbuat baik adalah ketika kita berbuat baik pamrih. Apa pamrih? Pengen mendapatkan balasan dari manusia. Itu yang bikin kita suka gak lama berbuat baik. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berbuat baik, pengen mendapatkan balasan dari manusia, seringnya kita itu kecewa. Kenapa kecewa, Ustaz? Karena karakter manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kafur. Kafur. Kafur itu artinya adalah sering kufur. Gak tahu terima kasih. Gak tahu balas
budi. Itu karakternya manusia. Ketika niatnya adalah pamrih dan dia tidak dapatkan itu, maka dia akan kecewa. Kalau kecewa, dia akan berhenti. Terus biar awet ibadahnya bagaimana? Yang ikhlas. Berharapnya pahala dari siapa? Makanya ahli surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, perilaku mereka di dunia, salah satunya, innama nut'imukum liwajhillahi, la nuridu minkum jaza'an, wala syukura. Aku berbagi makanan itu karena pengin mendapatkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, bukan ingin mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih. Apa bedanya balasan sama ucapan terima kasih? Balasan biasanya sifatnya apa? Materi. Ucapan terima kasih ya lisan. Menghadirkan perasaan itu gampang atau susah? Gampang apa susah? Ada seorang pengemis minta sama kita. Entah bagaimana, saya itu kita lagi dapat hidayah, kita keluarin duit yang warnanya merah. Padahal itu langka gitu. Ternyata pengemis tersebut menerima biaya transaksi dan pergi. Gak ada ucapan apa? Kira-kira. Kapok gak? Satu. Kita ngirimin makanan sama? Kita. Pakai rantang. Tahu rantang? Tiga. Susun tiga. Ada nasi, ada lauk, ada sayur. Besoknya pulang. Kosong. Belum dicuci lagi. Kira-kira. Kapok gak? Jujur aja. Iyalah, masa gak kapok? Emang semudah itu mengaplikasikan ayat yang tadi kita dengerin dalam keseharian? Justru kalau kita perhatikan itu, kita gak gampang untuk kecewa. Sekarang yang nanya tadi, udah senyum, udah salam, ternyata responnya dingin. Kita senyum, kita salam, cari apa coba? Berarti kalau dia gak senyum lagi, gimana? Kapok. Ya kita salam. Gak dijawab urusan dia sama. Ini nasihat buat Anda yang mengalami kondisi seperti ini. Nah, sekarang nasihat buat yang kaku kayak kanebo. Jadi kan harus adil kan? Harus apa? Harus seimbang kan? Dua-duanya dikasih nasihat. Yang kaku kayak kanebo, contohlah akhlak siapa? Rasulullah SAW. Nabi SAW itu diceritakan sama sahabat. Setiap ketemu sama beliau, selalu senyum. Kapan pun. Jadi sahabat itu, setiap ketemu dengan Nabi SAW, selalu senyum. Mau siang, mau malam. Gampang gak senyum dalam segala waktu? Gampang? Coba bangun tidur langsung senyum, bisa gak? Lagi mikirin utang, senyum bisa gak? Sulit. Tapi sahabat itu cerita, Nabi SAW setiap ketemu, illa wa tabassama fi wajhi, selalu tersenyum. Itu akhlak Nabi SAW. Dan kita harus latihan. Ada sebagian orang itu gak terbiasa untuk senyum. Berarti senyum pun butuh latihan. Ya. Maka nanti pulang, masing-masing lihat apa? Kaca, cermin, ya. Ya. Mah, aku udah senyum belum?
Apa senyumnya mengerikan. Jadi haruslah latihan. Ibadah. Ibadah perlu dilatih. Senyum ibadah enggak? Ibadah. Kan sedekah. Tabassumu ka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah ibadah. Kalau kita belum bisa, yuk dilatih. Dan latihan itu mudah-mudahan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.